Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Një gjykatë e apelit në Prishtinë ka ndryshuar masën e paraburgimit me masën e arrestit shtëpiak për deputetët e vetëvendosjes Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, ndërsa Albulena Haxhiu është lënë e lirë në procedurë të rregullt.
Komisioni Qeveritar për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale pret aplikimet e para nga gratë viktimat të kësaj dhune për pensionet që u takojnë me ligjin e miratuar.
Kosova humb miliona euro në vit për shkak të mosbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian.
Gjatë këti programi, sot e shtunë në 25 nëntor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Qeveria e Maqedonisë thot se po punon intenzivisht në përmbushjen e reformave të kërkuara nga Bashkësia Ndërkombëtare, pa komentuar një raport të Komisionit Evropian me kritikat e para drejtuar ekzekutivit të ri për reformat të ngadalësuara.
Nga sulmi në një xhami të grupit religjioz musliman në Sufi, janë vrarë së paku 305 vetë. Presidenti i Egjiptit Al-Sisi tha se vendi i tij ballafaqohet me terrorizëm. Carles Puigdemont në Belgjikë ka filluar fushatën për zgjedhjet e 21 dhjetorit në rajonin e Katalonjës, ku ai ishte president, por ishte shkarkuar për shkak të shpalljes së pavarësisë nga Spanja. Bashkimi Evropian dhe Armenia kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim, megjithëse Armenia është antare e Unionit Ekonomik të Eurazisë, ku gjendet edhe Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjykatë e apelit në Prishtinë ka ndryshuar masën e paraburgimit me masën e arrestit shtëpiak për deputetët e vetëvendosjes Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, ndërsa deputetja Albulena Haxhiu është lënë e lirë në procedurë të rregullt. Nga ana tjetër, e Gjykata Supreme e Kosovës ka vendosur sot në favor të ankesës së lëvizjes së vetëvendosje lidhur me procesin zgjedhor në Prishtinë dhe Prizren. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjykata e apelit ka vendosur të shtunën që tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Haxhiu, të cilët ishin arrestuar të premte nga policia e Kosovës dhe u ishte shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, t'ju ndërpritet kjo masë. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i gjykatës apelit Arber Jashari.
Gjykata e apelit pasi ka shqyrtuar ankesat e tre të pandehurve lidhur shtatimin e masës së paraburgimit, imit ka vendosë që e njëta mas të ndërpritet dhe të zëvendësohet dy të parve, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupit, mos e është zëvendësuar nga paraburgimi me arrest shtëpiak, ndërsa Albulena Haxhiu është lënë e lirë në procedurë tregore.
Më herët gjatë ditës në një konferencë për medije, Sami Kurteshi nga lëvizja vetëvendosje kishte theksuar se ky subjekt politik e akuzon publikisht gjyqtarin e gjykatës themelore të Prishtinës, Beqir Kalludra, për siç është shprehur ai veprën penale që ndërlidhet me urdhër arresti ndaj tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Këta të fundit janë arrestuar të premte nga policia e Kosovës në bazë të një urdhër arresti të lëshuar të mërkurën nga gjykata themelore në Prishtinë dhe janë dërguar në paraburgim prej 30 ditësh për shkak se, siç është thënë, të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë gjyqësore. Kurteshi ka theksuar se tre deputetët e arrestuar me 22 nëntor kishin dërguar kërkesë së kryetares së gjykatës themelore në Prishtinë, Afrodita Bytyçi, për përjashtimin e trupit gjykues të cilin e kryeson gjykatësi Kalludra me arsyetimin se ky trup gjykues është i njëjti që i ka dënuar aktivistët e vetëvendosjes, siç thuhet për sulmin mbi kuvendin e Kosovës pas një provë. Sipas Kurteshit, pa marrë asnjë përgjigje nga kryetaria e gjykatës themelore të Prishtinës, gjë që specifikohet me kodin e procedurës penale, gjykatës i Kalludra pa pritur vendimin e kryetarës së gjykatës themelore me 23 nëntor ka lëshuar flet arrestin për deputetët.
Nuk ka pas të drejtë ligjore të marr asnjë vendim në lidhje me çështjen pa u marrë një përgjigje nga kryetaria e gjykatës. Veprimi i tillë i gjyqtarit Kalludra përbën një vepër penale, e cila duhet të ndiqet, domethënë përgjegjësi penale në lidhje me lëshimin e flet arrestit me gjithë kërkesën me shkrim të protokoluar të lëvizjes vetëvendosje dhe të DPT-të dëton për përjashtim të trupit gjykues.
Në anën tjetër, ankesat e lëvizjes vetëvendosje që ndërlidhen me procesin zgjedhor në Prizren dhe Prishtinë, të cilat i ishin dërguar Gjykatës Supreme të Kosovës, kanë marrë përgjigjen. Gjykata Supreme e Kosovës ka hedhur poshtë vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumërim të votave në Prizren dhe në Prishtinë për garën e balotazhit për kryetar të komunave. Lëvizja vetëvendosje kishte dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në të dyja vendimet, veç e veç për Prishtinën dhe për Prizrenin, Gjykata Supreme i ka pranuar si të bazuar ankesat e lëvizjes vetëvendosje. Lidhur me komunën e Prishtinës, Gjykata Supreme ka ndryshuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe ka refuzuar kërkesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës të datës 22 nëntor 2017 për rinumërim dhe rivlerësim të fletëvotimeve. Vendim të ngjashëm Gjykata Supreme ka marrë edhe për komunën e Prizrenit, duke hedhur poshtë vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe ka refuzuar kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës të datës 20 nëntor 2017, me të cilën është kërkuar rinumërimi të gjitha votave për kryetar komune në vend votimet në komunën e Prizrenit. Në të dy këto komuna, kandidatet e lëvizjes vetëvendosje për kryetar të këtyre komunave, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kishin numër më të madh të votave sesa rivalet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Përfaqësuese të një komisioni qeveritar për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë thonë se ende asnjë grua viktime dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Shuma mujore e pensionit për këtë kategori do të jetë 230 euro në muaj. Pritet që gjatë ditëve të ardhshme të arrijnë edhe kërkesat e para, thonë në këtë komision qeveritar. Nga ana tjetër, aktiviste që u ndihmojnë grave të dhunuara gjatë luftës thonë se i kanë të gatshme afro 50 aplikacione dhe ato do të dorëzohen së shpejti. Sipas tyre, në fillim ishte shumë vështirë që gratë dhe familjet e tyre të binden për të konkurruar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Komisioni qeveritar për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale pret aplikimet e para nga gratë viktima të kësaj dhune për pensionet që u takojnë me ligjin e miratuar. Minire Begaj, kryesuese e këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se priten aplikimet e para të grave në bazë të dhënave që posedojnë nga shoqata që merren me të drejtat e grave të dhunuara gjatë luftës. Sipas saj, pritet që ditët e ardhshme të ketë deri në 1000 aplikime.
Nuk e lajmëruan ende, për shkak se ende nuk është fillu aplikimi, për shkak se komisioni qeveritar ka për obligim me dalë me një datë caktuar se kur duhet fillojmë. Së fundi, si që një të informume dhe ju, jenë miratu vendimet në qeverim, në cilën prej njerit vendim është caktuar dhe pensioni i personat të dhunuar gjatë luftës, me shumën prej 230 euro.
Ndërkaq Mirlinda Sada, drejtoreshe shoqatës Medika nga Gjakova, shoqat kjo që ofron shërbime të nevojshme për gratë e dhunuara gjatë luftës, tha se është bërë punë madhe në vendisimin e grave që të tregojnë të vërtetën që u ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, në mënyrë që të përfitojnë pensionet prej 230 eurosh aq sa edhe u takon me ligj.
Gratë në fillim ka qenë vërtet shumë e vështirë të binden gratë për shkak të stigmës, pasi që e dim që në familje nuk e din çfarë ka ndodhur, kanë ndryshuar statusin, janë martuar, kanë qenë vajza në atë kohë, apo kanë marrë veshje me familjarë që mos e paraqesin, më thonë, qka ju ka ndodhë, të metet vetëm të ne, edhe pse, të e ditë të ma pas ju gjendjen ekonomike të e që e kanë shumë mica, kanë shumë të vështirë, edhe mirë po përshka të stigmes, ato nuk kanë qëtë kraqme me aplikut.
Në anën tjetër, Minire Begaj tha se do të fillohet edhe me fushat vedisuese. Ajo beson se një fushat e tillë është me interes të informimit të sakt të kësaj kategorie për të drejtat e tyre që të gëzojnë pensionin që u takon me ligjë.
Dhe shpeti normal se do dalë më një me një datë përcaktuese se kur do të fillohet me aplikim. Deri me tani, do më thonë, nuk kemi aplikime, është një procedur e parapame që e ka parapada e regulor janë fuqi, e kemi edhe një udhëzus që ka mendimu procesin aplikimit, gjithashtu e kemi edhe një aplikacion që është me dhona me informacione të bolshme që kërkohet me u plotësua informacion.
Shumë gra viktima të dhunës seksuale gjatë luftës vazhdojnë të jetojnë në kushte mjaft të vështira ekonomike. Njëra nga ato është edhe Mimoza, emri original i njohur për redaksin, e cila thotë se nuk punon dhe nuk ka të ardhura, derisa shton se shtëpia ku jeton nuk i plotëson as kushtet elementare për jetë.
Atërit ata kanë marrë rosh, 300 konë, edhe në shtytë familjes më kanë dhunu, një unë i pitove. Shpinë kur qysh hiq nuk e kam, në tokë, jena të flejtë, në lëqë.
Sidoqoftë, krerët e institucioneve tashmë kanë ftuar të gjitha viktimat e dhunës seksuale ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre që u ofron ligji e njëkohësisht u ka bërë thirrje familjeve të tyre të ofrojnë mbështetje. Besohet se gjatë luftës në Kosovë kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Në mars të vitit 2014, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të tillë tu rregullohet statusi. Së fundmi, Komisioni i Qeverisë për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale ka njohur statusin e grave të dhunuara gjatë luftës dhe pritet që së shpejti ato të gëzojnë pensionin që u takon me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë nuk po e zbaton marrëveshjen energjetike të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013 ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga mos zbatimi kësaj marrëveshjeje, Serbia i përfiton më se 17 milion euro në vit në kurriz të Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo çështje është aktualizuar veçanërisht pasi u zbuluar se konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës kanë miliona euro borxhe për energjinë elektrike të shpenzuar. Këtë kronike që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore në Fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Kosova humb miliona euro në vit për shkak të mosbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar me pasën nga të dy kryeministrat, ai Kosovës dhe Serbisë në gusht të vitit të 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj. Si rezultat i mos zbatimit të marrëveshjes, Zana Bajrami Rama, zyrtare në operatorin e sistemit transmisionit edhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, thotë se Kosova humb rreth 10 milion euro në vit.
Operatori i sistemit të transmisionit të Serbisë EMS vazhdon që të mbledhë të fyrat e alokimit të kapaciteteve për linjat kufitare të Kosovës me shtetet fqinje. Vetëm nga januari e deri në tetor të këtij viti, vlerësohet që operatori serb EMS ka përfituar nga alokimi i kapaciteteve të linjave kufitare të Kosovës me shtetet fqinje, edhe nga kongestionet, mbi 9.5 miliard euro. Për çdo vit ka përfitim nga të fyrat nga alokimi i kapaciteteve.
Ndërkaq, ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se humbjet nga bllokada e Serbisë arrin mbi 17 milion euro. Përfshirë këtu edhe humbjet nga mos funksionalizimi linjes e interkoneksionit Kosovë-Shqipëri, e cila është gati, por nuk ka mundur të aktivizohet për shkak të blokadës që i ka shkaktuar Serbia.
Nga 10 deri në 15 milionë euro në vit pa përfshi edhe transmisionin me Shqipëri, i cili nuk është futur në funksion pikërisht për këtë arsye, dhe atë me transmisionin të Shqipërisë janë çarkullim tjetër tarifor rreth 2 deri në 3 milionë euro. Pra totalisht mund të shkojë deri në 17 apo 18 milion euro si shpenzime të cilat i merr inkason si tarifa inkason Serbia në emër të Kosovës.
Ministri Luka tha se qeveria e Kosovës do të kërkojë kompensimin e këtyre mjeteve gjatë negociatave të ardhshme që do të zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Në të kundërtën, thot ai, këtë problem do të paraqesin edhe në arbitrazh.
Përderisa kontrata është nënshkruar nga vetë e Serbia dhe Kosova si dy palë negociuese, atëherë është obligime të dyja palëve që të respektohet. Në këtë rast edhe Serbia faktikisht ka pasur obligim dhe duhet ta kompenzojë këtë humbje në çfarëdo formë, do të thotë përmes arbitrazhit apo çfarëdo formë të negociuara apo të marrëveshjes.
Edhe në marrëveshjen e vitit të 2013 thuhet se nëse nuk do të jetë mundur të arrijet një zgjidhje përbashkët brenda 6 muajve, të dyja palët bien dakord të paraqesin këto pretendime para arbitrazhit ndërkombëtar. Ndryshe, gjatë negociatave Kosovë-Serbi është përcaktuar që operatori sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës dhe kompanisë rrjeti transmisionit të Serbisë të fillojnë operimin si dy zona rregulluese të pavarura në përputhje me kërkesat e rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Po ashtu ishte nënshkruar edhe marrëveshja për kyçjet e sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkrone të Evropës kontinentale. Në bazë të kësaj marveshje, thuhet se pavarësimi kostit lejohet pas krijimit të një kompanie të re, si pas kurnizës ligjore të Kosovës, e cila du të furnizoj me energji elektrike konsumatorët në 4 komunat veriore me shumicë serbe dhe do tjetë në gjendje të blej dhe të shes energji në tregun e hapur. Por kjo kompani endë nuk është regjistruar dhe licencuar në institucionet kompetente të Kosovës, thotë Zana Bajrami Rama, që ka po e pamundëson zbatimin e marveshjes.
Për kundër që kost ka plëcuar të gjitha para kushtet teknikë dhe operative në pajtim me kërkesat e rjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike ENSO-I, për të funksionuar si zonë regulluese në bazë të marveshjes për kyqje, kjo marveshje ende nuk ka hyrë në fuqi për shkak të obstruksioneve të vazhdueshme të Serbisë në implementimin e obligimeve që rrjedhin nga marveshja për energji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe çështja e energjisë është aktualizuar pas vendimit të gjykatës së apelit me të cilin kërkohet të ndërpritet faturimi i energjisë së shpenzuar nga konsumatorët e komunave veriore konsumatorëve të rajoneve tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet se qytetarët e këtyre pjeseve kanë shpenzuar 8 milion euro në vet, kurse këtë vlerë e kanë paguar konsumatorët e pjeseve tjera të Kosovës. Edhe për këtë problem, qeveria Kosovës pretendon që në negociatat e ardhshme me qeverinë e Serbisë në Bruksel të kërkoj kompensimin e mjeteve materiale nga faturat e shpenzuara të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pa reforma konkrete në sferat ku ka ngecje të mëdha në sundimin e ligjit, Maqedonia nuk do të mund të merë vlerësime pozitive nga Bashkimi Evropian. Kritikat e para tashmë janë theksuar nga Brukseli, ndërsa një gjë të tillë e ka shprehur edhe vetë komisionari Johannes Hahn gjatë vizitës në Shkup. Përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë thonë se tashmë e kanë hartuar një strategji më të detajizuar me afate konkrete për miratimin e reformave. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë thotë se po punon intensivisht në përmbushjen e reformave të kërkuara nga Bashkësia Ndërkombëtare, pa komentuar një raport të Komisionit Evropian me kritikat e para drejtuar ekzekutivit të ri për reformat të ngadalësuara. Në raportin që është dërguar misionit të Maqedonisë në Bruksel, thuhet se qeveria e re po harxhon shumë kohë në marrëdhëniet me opinionin në vend se t'i përkushtohet reformave. Komisioni Evropian kërkon rezultate konkrete për reformimin e policisë sekrete, miratimin e ligjeve për gjyqësorin, por edhe në media e sfera tjera. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani beson se qeveria deri në fund të vitit do të arriti përmbush reformat me prioritet, që të mund në fund të muajit shkurt apo fillim të marsit të vitit arshëm të merë raport pozitiv nga Komisioni Evropian.
Cikli i arshëm, 6 javor, 6 mujor, 1 vjeqar, ne e kemi ndarë në periudat të ndryshme. Që të mund të realizojmë, për shembul, në 6 javët e arshme, do duhet vetëm të miratojmë strategji, të përsaktojmë formën e reformës. Në koordinim me Komisionin Evropian, jemi marvesh se çka duhet të kalojmë në parlament mrenda 6 javëve të arshme. Prej janare tutje, janë përsaktuar datat e sakta se kur do të miratohet cili ligj për cilin pjesë të reformës së shërbimeve të inteligjencës.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike thotë se qeveria duhet të punojë shumë më tepër për zbatimin e reformave, pasi këtë përveç se obligim para Bashkësisë Ndërkombëtare si kriter në procesin e integrimit e ka edhe para qytetarëve. Por sipas Sinanit, reformat duhet të bëhen me ekspert dhe jo me personalitete politike të dështuara, në veçanti nga periudha e kaluar.
Reforma do të ketë aq sa qeveria do të jetë interesume mas pari atë marveshje që e ka me qytetarët ta vendos një sim, njerës të cilët nuk janë të profilizum si personalitetet politikës, po që janë ekspert cilët i duhen shoqëris për t'i bo këto reforma.
Thot Sinani, sa i përket nevojës së përmbështetje në miratimin e reformave dhe nga vëmëro dhe pëmëneja opozitare, pasi shumë ligje duhet të miratohen me 2/3 e votave, e të cilat nuk i ka shumica e tanishme parlamentare, Sinani nuk beson se vëmëroja me në krye Nikola Grefskin do t'je përmbështetje miratimit të tëre.
Nuk mendoj derisa në krye të vëmëros është Nikola Grefski i cili Maqedoninë e solin këtë gjendje. Vëmëroja nëse do t'i blokoj këto procese, vëmëroja do të shkoj drejt një procesit, një coptimit si parti.
Por disa ekspert janë optimistë se me gjithatë gjërat mund të lëvizin para, por me një dinamikë më të ngadalt. Ata thonë se deri në fund të vitit mund të miratohet strategjia për reforma në sistemin e drejtësisë dhe administratën publike, por se për miratimin e ligjeve do të nevojitet edhe shumë të tepër kohë.
Видете, доколку говориме до крајот на годината, вие освен да ги усвоите стратегиите во овие области.
Нëse flasim për periudhën deri në fund të vitit, mendoj se përveç miratimit të strategjisë në këto fusha, nuk mund të bëhet më shumë, pasi deri në fund të vitit ka edhe pak më shumë si një muaj. Ligjet që do të jenë pjesë strategjisë nuk do të mund të miratohen. Do të ishte ideale sikur strategjia për reformën e administratën publike të miratohet në muajt e ardhshëm, thotë Simoni Dekacarska nga Instituti për Çështje Evropiane. Për shpejtimi i reformave ishte kërkuar edhe nga komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës të hënën dhe të martën në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi tha se vendi i tij po ballafaqohet me terrorizëm dhe se kjo po bëhet me qëllim që të pengohet kjo luftë nga ana e Egjiptit. Këto komente u bën pasi dje nga një sulm në një xhami sufi gjatë faljes së xhumas, janë vrarë së paku 305 vet dhe plagosur 128 të tjerë. Autoritetet thonë se ky ishte sulmi më vdekjeprorës i ekstremistëve islamik në historinë moderne të Egjiptit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se bota nuk mund ta tolerojë terrorizmin dhe duhet të shkaktohet disfat në mënyrë ushtarake. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ushtria e Egjiptit thotë se i kanë ndërmarrë disa sulme ajrore kundër disa makinave të përdorura në sulmin e djeshëm kundër një xhamie të komunitetit fetar sufi. Meç raste janë vrarë dhe plagosur qindra njerëz në pjesën veriore të gadishullit Sinai. Në njoftimin e sotëm, ushtria e Egjiptit të tha se makinat ishin goditur në afërsi të vendit ku kishte ndodhur sulmi. Njëherësh prokurorët e Egjiptit thanë se nga sulmi në qytetin Bir al-Abd, afro 40 km nga kryeqyteti rajonal El Arish, janë vrarë 305 vet, përfshirë 25 fëmijë, ndërsa janë plagosur 128 persona të tjerë. Në kumtesën e prokurorëve po ashtu, theksohet se 25 deri në 30 militant të përfshirë në këtë sulm ishin pjesëtar të dyshuar të Shtetit Islamik dhe e kishin ngritur flamurin e këtij grupi ekstremist. Autoritetet thanë se ky sulm i militantëve me armatime automatike dhe eksploziv kundër një xhamie gjatë faljes së xhumas ishte sulmi më vdekjeprorës nga ekstremistët islamik në historinë moderne të Egjiptit. Ekstremistët islamik e sunit përfshirë militantët e Shtetit Islamik konsiderojnë se pjesëtarët e komunitetit sufi janë të pafe. Egjipti është duke luftuar kundër kryengritjes së udhëhequr nga një grup i afërt me ISIN në gadishullin Sinai, e cila është intensifikuar pasi ushtria në vitin 2013 e përmbysi vëllazërinë myslimane nga presidenca. Qindra njerëz janë vrarë në atë që është shndruar në konflikt të ashpër në Sinai, të cilit nuk i shihet fundi. Militantët po ashtu i kanë zgjeruar aksionet e tyre në pjesët e tjera të Egjiptit, duke kryer sulme vdekjeprurëse në kisha për ta terrorizuar pakicën e krishter dhe duke ndërmar sulme të ashpra ndaj forcave të sigurisë. Qeveria e Egjiptit i ka shpallur 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm në xhami. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, pas së sulmit, e ka mbajtur një mbledhje urgjente të sigurisë dhe ka shprehur përkushtim për të përgjigjur ndaj këtij akti terrorist me forcë të mëdha. Më tutje ai theksoi. Ajo që po ndodh në Sinai është reflektim real i përpjekjeve tona në ballafaqim me terrorizmin, se ne po luftojmë dhe po luftojmë vet. Egjipti po ballafaqohet me terrorizëm në emër të rajonit dhe të gjithë botës. Për këtë arsye, gjithë kjo që po ndodh është përpjekje për të na ndalur në përpjekjet tona për ta luftuar terrorizmin, për ta humbur vullnetin për luftimin e planeve të tmerrshme kriminale që kanë për qëllim shkatrimin e asaj që ka mbetur në rajonin tonë, tha presidenti al-Sisi gjatë fjalimit të tij në televizion. Agjencia Associated Press, duke i cituar tre oficerë të policisë, ka raportuar se sulmuesit, që kishin arritur me katër makina, e kishin aktivizuar eksplozivin e tyre afër xhamisë dhe pastaj kishin dëpërtuar brenda duke hapur zjarr kundër besimtarëve. Kleriku kryesor në këtë xhami, Sheikh Mohamed Abdel Fatah Zovraik, tha se së paku 10 sulmues ishin brenda xhamisë gjatë të sulmit. Presidenti amerikan Donald Trump e ka dënuar sulmin duke thënë se ai ishte i tmerrshëm dhe qyçar, dhe presidenti të Egjiptit Abdel Fatah al-Sisi i ka dërguar ngushëllime. Bota nuk mund ta toleroj terrorizmin dhe ne duhet t'i shkaktojmë disfat atij ushtarakisht dhe ta diskreditojmë ideologjinë ekstremiste që i krijon bazat e ekzistencës së tyre, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i lëvizjes separatiste i Katalonjës, Carles Puigdemont, sot e ka lansuar fushatën e tij për zgjedhjet e ardhshme në këtë rajon nga Belgjika, ku pritet përfundimi i procesit për ekstradimin e tij eventual në Spanjë. Zoti Puigdemont, i cili dëshiron të rizgjidhet në postin e presidentit të Katalonjës, e ka filluar fushatën me emrin Së bashku për Katalonjën nga qyteti Bruges në Belgjikë. Mediat spanjolle kanë raportuar se 90 kandidat që ai i ka zgjedhur kishin udhëtuar nga Katalonja në këtë qytet në Belgjikë për fillimin e fushatës. Puigdemont dhe 4 ish antar të tjerë të qeverisë së tij kanë ikur në Belgjikë pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë në parlamentin e Katalonjës më 27 tetor të këtij viti. Pas kësaj, qeveria qendrore në Madrid pat ndërmarr goditje të shpejtë për fshir shkarkimin e qeverisë së tij dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për 21 dhjetor. Nëse kthehet në Spanjë, ai ballafaqohet me arrestim nga ana e autoriteteve spanjolle, raporton agjencia AP. Bashkimi Evropian dhe Armenia dje e kanë nënshkruar marrëveshjen e gjithëpërfshirëse të partneritetit të shtuar. Kjo marrëveshje është e para e këtij lloji që është nënshkruar me një palë e cila është po ashtu antare e Unionit Ekonomik të Eurazisë, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila ka vlerësuar se tash do të jetë shumë e rëndësishme që ajo të implementohet. Ministri i Jashtëm i Armenisë, Edvard Nalbandian, tha se vendi i tij është i përkushtuar për zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të gjithëpërfshirës me BE-n në të gjitha fushat e interesit reciprok, në bazë të kësaj marrëveshjeje. Besohet se presioni i Rusisë e kishte penguar marrëveshjen për asociacion, të cilën Armenia dhe Bashkimi Evropian pothuajse e kishin finalizuar në vitin 2013. Së paku 11 vet kanë humbur jetën në brëm gazjarin në një hotel në qytetin bregdetar Butumi në detin e Zi në Gjeorgji, kanë thënë në zyrtarët. Sipas të dhënave të para, 11 vet kanë vdekur nga zjarri në hotelin Leo Grande në Butumi, ka njoftuar Ministria Shëndetësisë këtij rajoni. Për shkak të zjarrit nga hoteli 22 katësh janë evakuuar më se 100 njerëz, përfshirë mysafirë dhe të punësuar. 10 vet janë dërguar në spital, por ata nuk janë në rrezik për jetë, kanë thënë zyrtarët. Ministri rajonal i Shëndetësisë Zal Mikeladze u tha gazetarëve se shkaku i vdekjeve ishte helmimi me monoksid të karbonit. Zjarri është ndalur, por shkaqet e shpërthimit të tij nuk janë të njohura. Së paku 4 vet janë vrarë sot dhe 22 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një makine ushtarake në periferi të qytetit jug perëndimor të Pakistanit, Kueta. Oficeri i policisë në Kueta, Abdur Razak Shema, tha se makina ushtarake me të cilën udhëtonte një kolonel i forcave të armatosura të Pakistanit ishte e parkuar afër një stacioni të autobusëve, kur ka ndodhur sulmi. Por në momentin e sulmit, koloneli nuk ishte në makinën e tij. Muhammad Kur Harsani, zëdhënës i grupit e Tehrik e Taliban Pakistan, në përmjet të një e-maili dërguar medjave, ka pretenduar se talibanet pakistanez e kanë marrë përgjësin për këtë sulm. Autoritetet thanë se të gjithë të vrarit ishin civil, ndërsa në mesin e të plagosurve ishin 4 pjestar të forcave të sigurisë e Pakistanit. Forcat e sigurisë e Pakistanit sot e kanë arrestuar një gazetar dhe një rojtar të sigurisë të klubit të gazetarve në rajonin fisnorë Khyber, pasi dje është të zbuluar një bombë nën automobilin i cili ishte përdor nga 4 gazetarë në pjesën veri përëndimore të Pakistanit. Gazetari arrestuar, Khalid Afridi, nga rrjeti News TV Channel në Khyber, ishte njëri nga prej 4 reporterve që dje udhëtonin me makinë, kur ishte gjetur bomba magnetike e vendosur nën të. Ky grupi gazetarve përfshirë dhe korespondentin e Radios Evropa e Lirë, Farhad Shinvari, po raportonte për një garë vjetore të automobilave në rajonin Khyber. Pastaj, një ekipi specializuar e çmontoj bomben, e cila i kishte afro 2 kg eksploziv. Autoritetet po ashtu e kanë arrestuar edhe një rojtar të sigurisë në një vend ku kjo vetur ishte e parkuar, në kuadër të një klubi të gazetarve në Jam Road. Dham, blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.